ครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีเป้าหมายควบคุมไม่ให้บริษัทอเมริกันหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอเมริกาด้วยวิธีการที่เรียกว่า corporate inversion นะครับหรือการย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าโดยการซื้อกิจการของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นซึ่งเชื่อว่าทำให้กระทรวงการคลังสหรัฐสูญเสียรายได้ถึงปีละประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกฎเกณฑ์ใหม่ที่กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยนี้จะรวมถึงการเพิ่มข้อกำหนดให้บริษัทสหรัฐที่จะย้ายสำนักงานไปต่างประเทศต้องมีหุ้นในบริษัทต่างชาตินั้นเกิน 80% ขึ้นไปทางรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คริลเชื่อนะครับว่าข้อกำหนดใหม่นี้จะช่วยลดความสามารถของบริษัทอเมริกันที่ต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในสหรัฐได้มากทีเดียวนะครับข้ามไปที่จีนครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตัวเลขดัชนีการจัดซื้อทางอุตสาหกรรมของจีนในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการสินค้าส่งออกจากจีนในตลาดโลกนั้นมีมากขึ้นนะครับช่วยบรรเทาความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวดัชนีการจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของ HSBC Holdings และ Market Economics อยู่ที่ระดับ50.5 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ของบลูมเบิร์กก่อนหน้านี้แต่แตกต่างจากรายงานตัวเลขเมื่อเดือนสิงหาคมที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงอีกด้านหนึ่งนะครับยานอวกาศขนส่งสินค้า Dragon ของบริษัท SpaceX เดินทางถึงสถานีอวกาศระหว่างประเทศแล้วในวันอังคารหลังจากที่เดินทางออกจากรัฐฟลอริดาทางภาคใต้ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ในการเดินทางครั้งนี้ยาน Dragon ขนส่งเสบียงต่างๆมากกว่า 2,200 กิโลกรัมไปด้วยนะครับรวมทั้งอาหารหนูทดลองและเครื่องพิมพ์แบบ3มิติเพื่อให้นักบินอวกาศใช้ในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆยาน Dragon จะเทียบท่าอยู่ที่สถานีอวกาศประมาณ1เดือนก่อนจะกลับสู่พื้นโลกนะครับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA เป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัท SpaceX ส่งยานอวกาศลำเลียงเสบียงไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2011ซึ่งครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่5แล้วครับครับและในขณะที่ผู้คนจำนวนมากกำลังตื่นเต้นกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 6และ6 Plus จนทำให้ Apple มียอดขาย iPhone รุ่นใหม่ในสุดสัปดาห์แรกกว่า10ล้านเครื่องวันนี้กลับมีข่าวที่อาจจะทำให้ Apple ต้องปวดหัวก็เป็นได้นะครับโดยสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กรายงานว่าซอฟต์แวร์ปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Apple หรือ iOS 8นั้นทำให้แอปหลายอย่างรวมทั้งแอป Facebook และ Dropbox เกิดอาการ Crash หรือล่มบ่อยขึ้นนะครับบลูมเบิร์กอ้างอิงรายงานจากบริษัทวิจัย Criticism ที่ว่าระบบปฏิบัติการ iOS 8นั้นทำให้แอปล่มประมาณ 3.3% และบ่อยกว่า iOS 7ถึง 67% ซึ่งลูกค้าจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังบริษัท Apple เกี่ยวกับปัญหานี้แล้วนะครับทางเว็บไซต์ Apple ระบุว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์ของ Apple ที่ใช้ iOS 8ราว 46% รวมถึง iPhone, iPad และ iPod Touchโดยทางนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่า Apple จะเร่งแก้ปัญหานี้ภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ที่ชื่นชอบกาแฟโดยเฉพาะกาแฟ Starbucks ซึ่งทุกปีในช่วงใกล้คืนวันฮาโลวีน Starbucks จะเสนอกาแฟรสชาติใหม่ๆแปลกๆเช่น Pumpkin Spice Latte ที่มีเครื่องเทศรสฟักทองเป็นต้นนะครับแต่สำหรับปีนี้ Starbucks มีไอเดียบันเจิดด้วยการคิดค้นกาแฟรสใหม่ชื่อว่า Dark Barrel Latte ซึ่งทาง Starbucks บอกว่าเป็นกาแฟรสเบียร์โดยจะเริ่มทดลองขายในรัฐโอไฮโอและฟลอริดาเป็นอันดับแรก Starbucks บอกว่ากาแฟ Dark Barrel Latte นี้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวมอลต์คล้ายกับที่ใช้ในการสกัดเบียร์ดำโดยเป็นการผสมระหว่างกาแฟเอสเพรสโซ่คาราเมลและช็อกโกแลตนอกจากนี้ยังมีวิปครีมโปะอยู่ด้านบนเพิ่มความหอมหวานด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม Starbucks ยืนยันว่ากาแฟรสเบียร์ที่เพิ่งคิดค้นออกมานี้ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมแต่อย่างใดนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ใครหลายคนแอบบ่นด้วยความเสียดายก็ได้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน